تعالی عنہما حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت تے قال فرمائی دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چے فرمائی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اناسا من امتی وی بیشک اس خلق یوڑل زما پا امت کی آخر زمانہ کی بدا سی پیداش سیتفقہون فی الدین زرد چی غیب پوہ حاصل کی پدین کی یادا مانا وا دعوب دپوہ کی پدین کی وہ پدین مکوینی دعوی بکن چمونگا عالمانیو او مونگا فقہائیو سیتفقہون فی الدین یعنی زرد چی دید دعوی دپوہ دی دین کی وَيَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ وَدَيْبَ قُرْآنِ پَاكُ لُلِي دیر قیرتون سر بیز دکڑے او دا آیاتون دیر تفسیرون بکئی یقونون او دیب وائینات الامراء منگزو دی بادشاہان و امیران تا یعنی لار دشو دی حاکم تا بادشاہ تا وزیر تا فنصیب من دنیاهم نمون برا حاصل کود دوید دنیا نام ونا تذلهم بدیننا او مون با ارخلشو دوینا ددن پیتے با پا گناہ کی بار فرمی شریکی اولا ظلمونا چکے خوزن دی فیسی خبر آر حاصل شکا نا با حاصل کو دا با حاصل کو او دیشر آظلم کئی بی حیائی و بی دینی پیلاوائی نو پا دیکی باتی مون ارخلشو اور اللہ حبیب ولا یکون ذلک دا سکل کی نیشی چتنے داغوں دے جیب اور لاس اور خزانے کی اسی خوری اور پا گناہ کی نیش شرک نے کما لا یجتنا من القطاد الا الشوق لکا نشرا غستے داغوں نے نچہے کہ بغیر داغوں نبلشے نشت مگر ازغی یو اغون داغوں نڈکا آتوں یرا دین وزن میوارا خلق نتی اغیر کی میوشتے نتش رضی وزغی کما علایت تنامل القطاد یعون ای چی اغیر کی تش رضی وزغی لکا نشی راغستے من القطاد راغوننا چی راغون ڈکوی الا الشوق مگر ازغی نو کذالک لا یجتنی من قربهم کذالک لا یجتنی من قربهم دارنگی نشی راغستے دنیز دی والی دا بادشاہانونا اللہ دینا پس بیاض قال محمد ابن صباح داد ابن ماجہ رحم اللہ شیخ دے داغو استاد دے ادے پر روایت دی حدیث کی وئی چھکا انہو یعنی الخطو آیا مراد دیو تو اسی تبوی دنی چرا اللہ حبیبوی یعنی نشرا غستے دنی دیوالی دبات شاہانونا اللہ الخطوایا مگر گناہونا دعاو جہانو کی ضرر بدر تحاسنی گی ضرر بدر تحاسنی گی ندا گرد آغا ملیانو داغا عالمانو ذکریو کو چھ دعوی دا علم کئی او دبات شاہانو پدر کیوی او یا رمون بس سپیسے میں سے حاصلی کو خود دن پہ اعتبار میں تلے لیو اللہ حبیب وی یا اولتی چی تشزغی آتا اولی تنیزدیشی نسوال نپی رہ کی جیتے ویشی از غون وزان ساتم بیاد از غون تو ساتلے کی دینشی دا حدیث دیر لی دا سوچ و فکر حدیث تے دیر لی دا سوچ و فکر حدیث تے حدیث کی مرقات کی ملا رکاری رحمت اللہ علیہ ذکر کرے آوئی وی ورحم اللہ والدی کان یقول لی ما ارید ان تسیر من العلماء خشیت ان تقف على باب العمراء دا لی عالم نے ملا رکاری رحمت اللہ علیہ پھر لی عالم و بزرگ دے دیوی جو والد سے بھی لم لن پرے خم وی جا چمین مکم آور تھے بابا جی آو لی لن پرے خم وی رحم جیو کی اللہ رما پو والد ملا لقاری رحم اللہ وی ما تیوی ما دیو جنے رادن لر لچت دی رولما و نجور شی د دی یرینا چی اسی نبی آسما دا بادشاہ آنو پا درکی ولاری چی دا وزغت سنے دے و ملک دے و دا وزیر دے و دا منبر دے او تدا آغا پا درکی ولاری دے و جیب خبر کرے وی قال محمد ابن سلمہ وی محمد ابن سلمہ ویری الزباب وللعزرا احسن من قارن على باب هؤلاء الظلماء وی مچ پگندگی ناسوی دیر خیست اخکاری لہا غالم و قارن چلدی ظالمان و حکمرانان و پدرک و لازنے پیگئی بخبر بار مچ پگندگی ناسوی دیر خیست دیر دا اغم ملاو دا قارن چلد دی ظالمان و پدربار کے ابھی عجیب خبر ذکر کرے ملال قاری رحم اللہ فرمائی علماء ذکر کری ویبئس الفقیر علی باب الامیر ونعم الامیر علی باب الفقیر دیر بخ کاری فقیر غالم چرے امیر پا دروازہ ولاڑوی ونعم الامیر علی باب الفقیر خخ کاری چی بادشاہ فقیر و غالم پا دروازہ دے پھر ایک خبر بانی بئس الفقیر على باب الامیر ونعم الامیر على باب الفقیر دا حدیث یو پورا دلیل لے دی چھے علماء سری دی وجنا عبداللہ مبارک رحم اللہ بفرمائل دا سی ملیان مبارکی وما افسد الدین الا الملوکا و احبار رسول و رہبانها پخواب علماء دلی ظالمان حکمرانان نظام دیر ساتر اللہ کو پخوانی خبر رہا نو دا حسنی اخو زنادقہ دی خپل کفر پٹکڑے و ظاہرن پخلے بانے اس کو پخلے بانے اسکے لئے اسلام پوری خندگانے کئے تدائی پنیز دیکت بانے اس شین ملاوی گئیو کپا دینیتی و سڑے شاوئی سکے علم ناقض دد منکر رد بکوم تدد ظلم مخنیوے بکوم او حقیقت کی دا سیوی نو بیا لوی شان میں پدی اعتبار بانے فدی شان بانے لئے اعتبارے لئے بیا رواہ ابن ماجہ دا حدیث ابن ماجہ ذکر کرے وے امام ابن ماجہ دا حدیث ذکر کرے اور پخانو امی شیخ رحم اللہ علیہ النور کی مثالوں نے داغی ذکر کرے ویو بادشاہ اور یو ظالم بادشاہ سے عہدے قبول کا نو آغا چھو عہدے قبول کا نا بادشاہ لئے اما خلر بار بچتے نو ای وہ سلطہ سکے غورتے دا سا خبر رہا زبو سور لئے خادمان لئے گم اورا بے اولی وی خز مالے ماوا مجھے کہ بادشاہ خادمان سور لئے ولاروی آو پوروالا لئے تیارے گئی اغال تا بادشاہ سا قاضی لگولے جتا سمو لگوزو وی آخر عالم واغی خطو لکو لئے لئے تا سر زنزم آو خاول لئے ویتش دا بادشاہ پا در رسے دو سرا اور دربار کی پیناسو کی دینی و سور لیا ہم مسئلہ رہے رکھا تعالیٰ پہ تدشتا چھے زنانہ دے پردو سڑو سر سفر نشکو لے نا غالمانو کی خوف علاوی اگر چوکہ کر ویدا کو رشتیا وردی دربار راتیو سنمانہ سن رہا تھا مسئلہ رکھا بادشاہ تیرے آرکرے سنبالا وار دی در رات لو تزمان سر نسور مسئلہ رکھا دی انہیں مبارک رحم اللہ و بعد نور تو منصوب کرے یہ مرگری ظالم بادشاہ سے ہوتا قبول اکڑے ہو ناغور کا غاشعار کی خط لکلے ہو وَيَا جَائِلَ الْعِلْمِ لَهُ بَعْضِيَا تَسْتَعْضُ بِهِ اَمْوَالَ الْمَسَاكِينِ اے گرزون کی علم لراتا خود علم نباز جوڑ کرے رہے اس با پدیر غریبانانو دا مظلومانو دا معلوم اخکارو نہ کے دا علم چھتا کن انگا خدا سونے کہ چھ باز لسلے تربیت ورکی چھکار بھکو یا جائل العلم لہو بازیر تستاد بھی اموال المساکینی اذارت این روایتت فیما مدوا عن ابن عون و ابن سیرینی و اس تو قدر رمیل و خلق شاگر دے دے ابن عون و دے ابن سیرین اگا اقوال دیر کر ستا روایتنا چتاب دے ابن عون و دے ابن سیرین نا نکل کول پس بارکی فی ترک ابواب السلاتینی پا پپر خدود دروازو د بادشاہانو کی وی کتے ایشی رضی مجبور کم پری خنو اینا چی خام خام ایرتس قبلے وی ان قلتو کرہتو زاباتلو زل حمار العلم فی التوینی کتے ایشی مجبور کم دا خبر دیگورے بسلا وی لارو دینم خر پخطو کیو خویدو زل حمار العلم فی التوینی دی حدیث مبارکہ کم داوئے چدے ہوئے اور نزدیکی کا اغلب قرتنا کو مو تلاوتنا بکم او مال وکی عالم تو بادشاہ راغلے ولی دا قبل اغا قبل و یغد کور نہ سرا روٹی رویز تھا او دی پتن بانی کی وادا سی او نڑائی کی جدا کو نہ پڑے بادشاہ چ خبر ختم ہے کا اغلے ہوئی زس پور پڑے شم دا باغ سو کلے تے جے اغا پور نشو پڑے او جر لوندنی کنا نو ما تیری گینا یا وسو بولٹے چہ آغاز پورا نشی پڑے ما گرے پو پتن دے سور دے روٹائی کے وی لما ہو چا تیری گی دا سے سوکولتا ہو جلا ہو چا تیری گی نا وان عبداللہ